Radio Kapi.
Yakil kabe mekatona kuzibula ba radio na beno ku titele na kuvona ta Fio TV. Beke na kulanda radio kapi radio ngemba pe bantsa kuna yau. Na ndinga ki Kongo wapi beto konsomusiere Afrika vona pe prote ya mbenga. Ke na kese sa noko pesa yau. Mpe na kufuna yau. Beta tubula ntete masolo ya yi ya mfumo ya ntime vona yau. Ki mbuta Obasanjo. Mfumo ntamanti ya Nigeria. Na zula meza kuvutuka ngemba na ndama. E sete ntina beto. Nantango mafimpi ya kiele kabeta tubila mangwele yae ya malaria ya tapesa manabilumu kekwiza na bana kena kuzingaka na kizunga katanga zulu. Mpena kivuwa zulu kimbuka na zina CFDH kena kubokota mingi na mutindo ya bato kena kukwendaka kutalaba mpanyi na bau na kata bulo kwa nene ya kankwangura na mbanza bini fuita kufuta mbongo ya kiele kanbisika nyo sabe kena kulanda beto. Beka tuladia katafi kive makutu salma kuzaba nchabita tuba nandana yao. Mbote dia kanabisika nyo sabeme baka masalma kulanda bantangu na beti yae. Ya kile kabeti kena kuzibula nandinga yae. Ya mfumo ya ntamanti ya Nigeria. Mbuta Olusegun Obasanjo. Ya pona maka na kimvuka ya yeasiavwa na pesadeko. Sama kusolula tibatu ya kena kulandilaka mambu ya kuvutuka ngemba awana ntoto na beta Kongo Kinshasa ya melo matiba ngindu nyoso na njila yai ya vwana yai ya kileka katuwa kananti ya Amerika todia kananti ya Qatar ya kileka bangindu nyoso yai ya kundi mama ndinga yandi tubaka ya vwana kamazona masulu ya yandi vwana kana yau awana mbanza Kinshasa timfumanti mbuta Felix Tshisekedi ya kile kanantola kukuma awana ntina beto Kongo Kinshasa mbuta Olusegun Obasanjo luta kantete nanti ya Rwanda bangolo ya yandi kena kusala kile tiku nona kusala madiakave na kati ya banti nyosu zole yae betumetanga Kongo Kinshasa ntina beto avuana pinti ya Rwanda mpina kutuba nandi masuluti bamfumu nyosu zole yae ya banti ya meluta na mutinda mefona beto tubila njetiru yae ya kisala kilandia kalaka ya oni kena kutalaka mambu, ya kupesa lusadusu na ntualo, ya kileka na bantukami, ya kena kusala na territoire, ya nirangongo na kizunga kivuwa zulu, ya fwana kusimbati, kele katuko liantuka sabala bitkene yao, ya mbuta Tom Fletcher, ya kile awananti na beta Kongo Kinshasa, samu kuzaba inki, mutina batu atina kamvita vwana na kibumba todiaka na baumba, na kizunga ya Ituri, bantwa disi nyonswa bimvuka bimpumbulu, ya kena kubaka sika na masulu ya Arwazole, katuka kilumba kintete mendima ya kile kasamu na kuvutuka, ya ngemba na kizunga na bau, na lusilu ya badi ya kavwana kamazono, na kilumba tatwa masulu ya hii, meso na bau ntangu ya hii, ya mekuma kaka na ndambu, ya mbula matadi Elise Kavira, kepesa beno ntangu ya hii, yanku na beto Maxel kiza bia mungu.
Nango gomo si tozole mpangi konso musiere Afrika, ya fona kusimbati bimvuka ya bipumbulu bonso ya Kodeko, FRPI, MAPI, Todiaka, FPIC, ya baka kasika na lukutaka nyantete, kete ndulati, bao kena kuzitisa mukanda ya ngwakana ya kubika kunwana, ata koti ya kieleka, mwa mambu ya nkaka yambi kena kusalama. Ya vanda mpe kimvuka ya Zaire, mpe ya chini ya Tuna, ya bakaka vesika na masolo, keza bisa mpe tiba umendima na kubika minduki na luzolo na ba umosi. Kansi, samu na kutani na mbuma yae ya mbote ya meba sika, baki na kulomba na luyalu yanti na kuika ntalu ya makesa na babwala ya nkaka, samu na kutani na nkangu. Mpe na makesa yae yanti na kunwanisa bimfuka yae ya nkaka ya bipumbulu, ya mekotaka ve na dinaka yai ya kusosa kuvutuka ya ngemba ya keleka na kizunga ya Ituri, mingi ba mai mai ya katukaka na kivu ya Zulu, mpe ba nkadia pemba ya ba ADF ya kena kulanda na kumwesa nkangu pasi. Awa ba munisaka mpe kubokuta na bau na mutindo ya balukanu ya bakamaka na masolo ya aru ya ntete, na bantangu mingi ya luyalu bakaka samu na kubongisa bisika ya kuyamba bipumbulu yai ya ntama, mpe mbala yankaka, makesa yanti ya kena kunwanisa bau. kanati nyonso kuluta mbote kebanza bantu adisi ya ya bimfuka ya bipumbulu, bantu ya tinaka babwala na bau tavutuka.
Betu tubila kumana yae ya kileka lukuta kano ambala zoli anza ya kesabna ya metadela bisala kutanina ntotona betu wa Kongo Kinshasa wapi mokembo wa lutaka na nzonkanda ya mvita kele awanambonza Kinshasa lukuta kano bilumbu zoli ya tatala mutindo ambote ya kutanina ntotona betu mingi na ntangu yae ya ba mambu mekumaka mingi mingi awanantotona betu Afrika bisalu wapi kilandia mfuma luyalu ya kile mpe mbuta luyalu wakena kutalaka mama kesa monisaka chese nandi. Plotin ya mbenga mbote nange?
Mbote mpangi konsomusia Afrika.
Mono zabisaka yao tia kile kabetike kintuwa dibubu yae sabno kopesa bantangu yae ngeke tubila beto ntete mambo wa mavimpi.
Ya kele kampangi konsomusia Afrika, ntangu kele mingi ya kese, samla bibuti ya kizungu ya katanga ya Zulu, kikuma, dinaka anti na betu ya ketelaka mambo ya malaria, tapesa mangu ili na bilumbu wa kekwisa, na bana katuka bambula tatu, tina bambula tano ya kubutuka. Ntangu ya mama ya kena kusala bilumbu yai, na sike ya mbute ya luyalu, ya ketelaka mambo ya mavimpi, mepesa na njetelo yai nikina kusala, na mbanza Lubumbashi. Nyonso yai, na kutalati, kimbefu yai kina kufa bana mingi, ya kele tiba mvula yai. Ntendula yai, kele ya munga ngagie sebe, kilandi ya ntwadisi ya dinaka yai, Ben Olanda Yandi na Kinzonzo la Nkundi na Beto Jean Gandu.
C'est une intervention où nous allons
Ya ukele lusadus mosi kisika beto tapesa bana ya kele na bangonda tatu tina makumi tanu na uvwa ditanga mosi ya boge bingaka sifotaxin puri metanin ti amodiakin luya luya ukele na kati ya manaka na beto ya kunwanisa malaria samu beno zabati na kizunga ya okatanga beto kele na klima ina kele pene pene na klima ya sahel kisika beto kele na ntsungi ya inda ya kuyuma mpena manima ntsungi ya mvula na kisika wapi bamvula ya ngolo ina kebandaka na ngonda ya ntambwadi mpe ya kumi. Na ntungi yai, ntalu ya kimbefo na bana na beto ya bangonda tatu tina makumi tanu na uvwa ke kumaka mingi. Samu na kusadula lusadusu, beto kebaka bandambu sambanu ya mavimpi, samu ya ukele kitini ya ntete.
Kaka na yai metadila ntangu ya mavimpi na kizunga ya manyema, kuna kele luyantuku ya mangule ya buka buka ya bilumbu tanu ya tapesama mingi na banzo sambanu ya mavimpi. Na nyonso ya kele kiteso ya bana mafunda nkama na nana katuka lubutuku tina bambula kumi na iya. Bantu ya kena kuluta nzo na nzo. Kele na mutindu yai ya mbute ya kena kulandila mambu yai ya mangule na mbanza kindu ya melomba na bibuti ya bana na ukiamba bantu ina na ntima mosi. Munganga walumu Omari na kinzonzole ya nkundi na beto Florence Kizalunga.
Cette campagne d'abord concerne
campagne ya iketa di lantete bandambu sambanu ya mavimpi ya kizunga ya kele ndambu ya alunguli kailo kindu lubutu ferekeni mpe obokote na ya ubeto kele pene pene ya bana kuluta mafunda kama na nana ina beto ke vingila bana ya mvula nkatu ti na nkumi na iya. Na ya ubeto kelomba na bibuti kele na kuzaba kubika bana na inzo samuti bantu ya kupesa bantumbu kekwenda na kelo samu na kupesa ntumbu na konso mwana ina bakezola yomeso ngidila nde mwana ina kele na mvula nkatu ti na kumi na iya. Yo ina kele timayele ya sikisiki. Kuna kele kabanzo nkanda ina bana mema nisa ba eksame. Bo kele na konje. Beto zaba mpeti na ntungi ya ibana kesakana mingi. Beto kelomba mingi mingi na bibuti ina ke bikalaka vena inzo kilumbu ya mvimba na kupesa bandungisila ya mbote na bantwidi ya bana samuti ntangu ba ekipu fwana luta bantwidi ya ya bana lenda baka ba ekipi mpe ti konso mwana ina bake zola kuzwa mangwele ya kimbevo ya polio.
Ploti ya mbenga kile kabitu kwenye ntangu yai na kizungu wa Kivu wa Zulu.
Na kizunga ya Kivu ya Zulu kimvuka na zina ya CIFFDH ya mibakama na mbanza Butembo kele munisa mabukuta na yao na kutalati bantuadisi ya buloko ya Kakwangura kele lomba mbongo na nkangu ya kele munisa luzolo na bau samu na kutala bantu ya mekangamaka na nzo yae ya nkodi. Na luzaisu mosi ya kimvuka yae menesunikila mfumo ya mbanza Butembo yao kele zabisa ti bapulusu ya kesalaka kisalo ya kutani na buloko ya Kakwangura kele futisa mafunda tatu ya Frank Kongole na bantu nyonso ya kel kwisa kutela bampangi na bao mbuta Jean-Baptiste Kakule Musayi mtuadisi ya kimvuka CFDH kele lombati diambu ye ya kele zitisa Tafio TV bantu ya bantu ya mekangamaka kusuka na ntualu nyonso beto kwena ntangu ye mpangi konsomsiara Afrika na mbanza Goma kaka kuna na kizunga ya Kivu ya Zulu samna kusikisha bantangu ya kimvuka na zina Asvuko mene kukisha bamvula makumi iya tuka kusalama na yao mtuadisi ya kimvuka ye ya keta ninaka bantu ya bantu kele lomba na nkangu na kubula bangolo samna kuzinga kintuadi mpe kundima konso muntu mpila nzami ganga kayandi samna mbuta dufina tabu kime ya mfunu ya lenda kumanisa mavuanga ya kena kulanda kana na ndambu ya este yanti na beto kele kaka kuzitisa bantu ya konso muntu
matundo mingi na bisika nyoso beme katuka na kulanda bantu na beto ya nandinga kikungo wapiru salusu na njira mashini ya bevona bampangi na beto die doni nyangasa wa nyangasa pe Jean-Claude Ntiala mwana makingu ntsolu bantu mevona disu ngolo ya Richard Junior Kamunga mpe na ntola kinzo nzolo beme katuna kulanda yao plote ya mbinga ya vona pe konso musier Afrika.